Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Կազանի փաստաթուղթը չի մերժել, 94 թվականին կնքված հրադադարն էլ անժամկետ բնույթ ունի, չնայած քաղաքական շրջանակների սպասելիքներին Սերգեյ Լավրովը Երևանում Ղարաբաղյան կարգավորման մասին որևէ նոր բան այդպես էլ չասաց։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը սկսել է քննարկել ընտրականորեն զգրքի վիճահարույց փաստաթուղթը, իշխանությունները, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունն այս թեմայով այդպես էլ որևէ ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Օսմանյան խորհրդանից ասպանցյան զոհ դարձած հայազգի պատգամավորների լուսանկարները Թուրքական Հանրապետության խորհրդանի նիստերի դահլիճում, ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գոտում առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հակառակորդը հրադադարը խախտել է 70 անգամ, կիրառել է նռնականներ, զենիթային համակարգ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Երևանում սկսել է պաշտոնական հանդիպումները։ Լավրովը այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, մոտ 2 ժամ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդես է եկել համատեղ ասուլիսով մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բրիտանացիներին կոչ արել չլքել Եվրամիությունը։ Օբաման նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի ներգրավվածությունն այդ միությունում մեծացնում է երկրի ազդեցությունը, քանի որ մի շարք կարևոր հարցեր առանց Մեծ Բրիտանիայի լուծել հնարավոր չէ։ Եվրամիությանը Մեծ Բրիտանիայի հետագա անդամակցության ճակատագիրը պետք է որոշվի հունիսի 23-ի հանրաքվեով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև Եվրախորհրդի անդամ երկրներին, առաջարկելով կիրառել Սավչենկոյի ցուցակը, եթե ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն անհապաղ ազատ չարձակվի։ Այդ ցանկում ընդգրկված անձանց նկատմամբ պետք է սահմանվեն պատժամիջոցներ։ Նադեժդա Սավչենկոն երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահմանն ապօրինի հատելու մեղադրանքով մարտի 22-ին ռուսական դատարանի դատավճրով դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկման, նա դատավճրից հետո հայտարարել էր 4 հատ Սադուլ։ Ռուսական դուման այսօր քվեարկության մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրել ներքին գործերի նախարարության գեներալ մայոր Տատյանա Մոսկալկովային, վերջինիս թեկնածությունն առաջադրել էր Սպրավեդլիվայա Ռոսիա խմբակցությունը։ Մոսկալկովան խորհրդարանի ամբյոնից հայտարել է, որ դադարեցնում է անդամակցությունը Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության Ռուսաստանի նախագահինքից։ Մարդու իրավունքների խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուրովը հայտարել է, որ Մոսկալկովան չունի իրավապաշտպան գործունեության և իրավապաշտպան կազմակերպության ների հետ առնչվելու փորձ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունն, իհարկե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցն է։ Դրան նախորդող օրերին շատ էին խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանը ժամանում առաջարկների ինչ-որ փաթեթով։ Այս մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, նշելով, թե Լավրովը որևէ տեղ դատարկած ձեռն չի ուղևորվում։ Կարելի է ենթադրել, որ փակ դռների հետևում այսպես կոչված Լավրովի կարգավորման պլանի մասին քննարկումներ այնուհանդերձ ընթացել են բանակցություններին հաջորդած ասուլիսին, սակայն ռուսական կողմի ներկայացրած նոր առաջարկների մասին խոսք անգամ չի եղել։ Նման հարց նախարարներին չեն ուղղել նաև ասուլիսին ներկա լրագրողները Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի համատեղ ասուլիսին ներկայ Սարգիս Հարությունյանը։
Կեսօրին մոտ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ ժամ ու կես բանակցելուց հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց այս փուլում առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրերի անշեղ կատարումը։ Լավրովը երեկ է ժամանել Երևան, այսօր նրան ընդունել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականում կայացած բանակցությունների մասին դեռ տեղեկություն չկա։ Արտգործնախարարությունում կայացած ասուլիսին ռուսաստանցի հյուրը Ղարաբաղյան հիմնախնդրին անդրադարձավ իր ցավակցությունները հայտնելով զոհվածների հարազատներին, թեև հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության հիմնական մատակարարը, որոնք Բաքուն կիրառեց ապրիլի սկզբին հայկական ուժերի խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Այդ ողբերգական իրադարձությունները եւս մեկ անգամ փաստեցին, որ այդ հակամարտությունը չունի եւ չի կարող ունենալ ռազմական լուծում եւ կարող է կարգավորվել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով։ Այս փուլում գտնում ենք բացարձակորեն առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի ամբողջական անշեղ կատարումը, որոնք այդ համաձայնագրերը անժամկետ են, եւ այդ փաստաթղթերը պետք է ամբողջությամբ հարգեն բոլոր կողմերը։ Ռուսաստանը որպես պետություն եւ որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի երանախագահության անդամ ամեն ինչ կանի, որպեսզի կողմերին ցուսաբերի ամեն տեսակի աջակցություն,
чтобы оказывать сторонам всемирное содействие։
Լավրովի Երևանյան այցի ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ իր ղեկավարը Երևան է տանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշակի առաջարկություններ։ Որևէ առաջարկության մասին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները այսօր չխոսեցին, թե ինչ առաջարկությունների շուրջ են ընթացել Երևանյան բանակցությունները, լրագրողներին հնարավորություն չտրվեց ստանալ այդ հարցի պատասխանը։ Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման եւ միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին եւ որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետագա դանդաղումը ճիշտ չէր լինի։ Լավրովը նաև տեղեկացրեց, Հայաստանը Կազանյան փաստաթուղթը չի մերժել։ Էդվարդն Ալբանդյանը շարունակեց. Ադրբեջանը մերժել է ոչ միայն Կազանյան, այլև նախորդ փաստաթղթերը։
Գործընկերը հաստատեց, որ Հայաստանը չէ, որ մերժել է, այսինքն Ադրբեջանն է, որ մերժել էր, բայց նույն հետքայլը կամ մերժումը Ադրբեջանը արեց ոչ միայն Կազանում, այլ Կազանից առաջ, ինչպես ես բազմից ասել եմ, Սոչիում, Սոչիից առաջ Մոսկվայում, Մոսկվայից առաջ Աստրախանում, Աստրախանից առաջ Սանկտպետերբուրգում եւ այլն։
Ռուսական մամուլում վերջին օրերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղարաբաղյան կարգավորման այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի առանցքային կետերից մեկը հայկական ուժերի դուրսբերումն է Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջաններից առանց Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Անդրադառնալով այդ հեռանկարին, հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն, ով չէր ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մոսկովյան Կոմերսանտին 2 օր առաջ ասել էր, թե նման զիջումների պարագայում թե Հայաստանում եւ թե Ղարաբաղում իշխանությունը ապալվի բարացիորեն 2 ժամում։ Դատելով գոնե Երևանում տիրող հասարակական դրամատրություններից իրոք տարածքային զիջումները որևէ ժողովրդականություն հայ հանրության շրջանում չեն վայելում, չնայած այն հանգամանքին, որ մինչ օրս հրապարակված կարգավորման բոլոր ծրագրերի առանցքային կետերից մեկը հենց հայկական զորքերի դուրսբերումն էր Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջաններից, որոնք սկզբում անվանվում էին անվտանգության գոտի, ապա գրավյալ տարածքներ, հետագայում արդեն ազատագրված տարածքներ։ Այդ տարածքների հնարավոր վերադարձի մասին գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Ռուսական մամուլը այսօրերին գրում է, որ նոր առաջարկներ կան, այսպես խնդրի կարգավորման ռուսական կարծես առաջարկներ, եւ համաձայն դրանց պետք է որոշ տարածքներ վերադարձվեն։
Տարածքը Արյունա թափվել, տարածքը Արյունով տրվում է, Արյունով վերցնում, ոչ մի տարածք։
Բայց այդքան երիտասարդությունը գնաց զոհվեց, մենք այդքան համագուն ենք այդ հարցում, ո՞նց կարելի է այդպես։ Իմ կարծիքով ժողովուրդն էլ ղեկավարությունն էլ չի համաձայնի։
Ժողովուրդը չի համաձայնի, ես ինքս եմ ժողովրդի կողմից, ոչ։
Ուղղիչը որը պետք է լինի,
որ մնա այնպես, ինչպես որ կա հիմա, ուղղակի որ զինադադար լինի, լավ կլինի հենց այս վիճակով։
Կարծում եք Ադրբեջանին հնարավոր կլինի ստիպել պահպանել զինադադարը։
Դե 94 թվականի որ ստիպել են պահպանելա, կարծում եմ այո։
Միանշանակ գտնում եմ, որ այն ինչ որ արյան գնովա ձեռք բերվել, չի կարելի հետ տալ։
Բայց նշվում է, չէ, որ պետք է խնդիրը լուծվի փոխզիջումներով։ Ինչպիսին է պետք է լինի այդ փոխզիջումը։
Ես դրա մեջ փոխզիջման ոչ մի կետ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Զիջում են այն դեպքում, երբ որ դա լինում է ուրիշինը, դա լինում է ոչ ճիշտ ձևով ձեռք բերված։ Բայց եթե դա եղել է դարերով ազգի պատկանած հողերը եւ չգիտեմ, զիջելու խնդիր չունենք։
Ես հույս ունեմ ժողովրդը թույլ չի տա նման զիջումներ կատարվելին, որովհետեւ նախ, հա, ինչ որ նախ կինում Դա որոշ տարածքներ գրավեցին, որ հետագայում ապագայի տեսլականը, որ դրանք պիտի վերադարձվեն, լղը անկախության դիմացա, բայց քանի որ տարիների ընթացքում այդ տարածքների համար բավականին արյուն թափվեց, մենք հիմա ենք տեղեկ, թե ինչքան մարդ են կորցրել, բայց եթե գումարենք տարիների ընթացքում ինչքան մարդ են կորցրել, այդ ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան ասենք այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զոհերն են։ Մենք ցտում ենք անթույլատրելի ամեն դեպքում այդ տհողի համար կորցրած արյունը զրոյացնելը։ Եթե վերադարձում ես տարածք, որտեղ արյունա թափել որի համար, նշանակում է դու զրոյացնում ես այդ մարդկանց ջանքերը, այդ կորուստը, ցավը այդ մարդիկ, որ ապրել են տանիքները, որտեղ կորիս տանիքների ցավը։
Այ բայց խոսում է, որ խնդիրը պետք է փողզիչման տարբերակով, չէ՞ լուծվի, որը պետք է լինի հայկական կողմի փողզիչումը ձեր կարծիքով։
Փողզիչման տարբերակ չեն, դեռ չեմ պատկերացնում, անկյան ես ինքս չեմ պատկերացնում։ Խոսում եմ ինչ-որ մեկը պատկերացնա թե այդ խնդիրը ոնց կլուծվի փողզիչման տարբերակ, բայց զիջում տարածքային այն տարածքը, որը ինչ որ Ռուսաստանը որոշել է գծի ու տա մեզ, որ մենք դրանով առաջնորդվենք, դրան հաստատ միանշանակ դեմ եմ։
Շատ են խոսում գրում ռուսական հենց լրատվամիջոցները, որ պետք է Հայաստանը ետ վերադարձնի Ադրբեջանին մի քանի շրջաններ, ինչպես եք վերաբերվում։
Քանի շրջան։ Մեղրին Զանգեզուրը բանել հետը, թե մի քիչ մեզ կթողեն։ Նայես, եթե իրանցնա, իրանք են որոշում, իրանք են տալու, իրանք են առնելու մեզ չնել, արցնելու, իրանք կարող սախտան։ Տվիր միտից ինքը գուզի ամբողջը։
Կարծում եք կգնան Հայաստանի իշխանությունները այդ ճնշումներին կուլ կգնա ռուսական։
Ուր կգնա Հայաստանի իշխանությունները, այդ իրանք ավելի լավ գիտեն ուր կգնան։ Ուղարկողը մեր զորքերն են, ուր կուղարկեն ամեն մեկին, թե ով ուր կհասնի, այդ արդեն իրանք գիտեն։
Երևանյան Մամուլևս անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ակտիվացնելու Ռուսաստանի իշխանությունների ջանքերին, չշրջանցելով նաև հանրային նկալման մեջ առկա ամենացավոտ այդ հարցը՝ տարածքային զիջումների հեռանկարտեսությունը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. տարածքի հանձնում է ամեն մի չբացված աշխատատեղը Հայաստանում, որ կարող էր բացվել, եթե չլիներ որևէ մեկի մենաշնորը, եթե չլիներ կոռուպցիան, եթե չլիներ օլիգոպոլիան, եթե լիներ ազատ և իրավապես պաշտպանված մրցակցություն, սա է խնդիրը և ուրեմն Լավրովը կգա, կգնա, կգան ու կգնան այլ գլխավոր հարցն այն է, թե երբ պետք է գա ու այլևս չգնա մեր կյանքի որակը փոխելու համար անհրաժեշտ կամքը, խելքը, իսկ ոմանց մոտ իհարկե նաև խիղճը, կամ ավելի շուտ, երբ ենք մենք որպես հասարակություն բերելու դա, իսկ Լավրովին թող զբաղեցնի Նալբանդյանը, գրում է թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նկատում է 2015 թվականին նախորդ 2014 թվականի համեմատ ռազմական պաշտպանության ուղված ծախսերը աճել են ընդամենը 4.2%-ով, այն դեպքում, երբ ոստիկանության ուղված ծախսերը նույն ժամանակահատվածում աճել են 13.7%-ով։ Այս տվյալները ներառված են 2015 թվականի պետբյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ, որը երեկ ներկայացվեց Հայաստանի կառավարության նիստին։ Հետքում հրապարակված հոդվածում վելուցաբանը նկատում է. հարյուրավոր զինվորների կյանքն ու առողջությունը խլած ինտենսիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ չեղավ մի դեպք, որ կողմերը ռազմագերիներ վերցնեն ու հետո նաև ռազմագերիներ փոխանակեն։ Այս փաստը իհարկե կարելի է բացատրել մեր զինվորների անձնազոհ սխրանքների հանգամանքով, բայց նաև հետևյալ ցավալի իրականության վկայությունն է. զինվորը չի տեսնում ոչ մի երաշխիք, որ գերության մեջ հայտնվելու դեպքում իր կյանքը կպահպանվի և ստիպված է վերջին փամփուշտը կամ նռնակը իր համար պահել խուսափելու համար ընդամենը ժամեր անց տանջամահ լինելուց։ Իրատես թերթի հետ զրույցում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն ասել է. «Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք տալիս. այսօր բոլոր խոսակցությունների առանցքը դա է, չէ՞, ամեն ինչ գալիս է ոչ պրոֆեսիոնալիզմից. երբ Հայաստանը ստորագրում էր հապկի փաստաթուղթը, նախ պետք է ուշադիր կարդար, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում. դա կոլեկտիվ անվտանգությանը միտված փաստաթուղթ է, ուրեմն պետք էր ուսումնասիրել համանման այլ փաստաթղթեր, տեսնել, թե ինչ կետեր են պարունակում շարունակում այդպիսիք, եթե իմանային, թե ՆԱՏՕ-ն ինչպես է կարգավորում իր հարցերը, կարծում եմ, որ հայերը չպիտի ստորագրեին այդ փաստաթուղթը։ ՆԱՏՕ-ն ունի կետ, համաձայն որի որևէ պետություն իրավունք չունի դառնալու այդ ալյանսի անդամ, եթե կոնֆլիկտի մեջ է տարածաշրջանի մեկ այլ պետության հետ։ Վրաստանը եւ Ուկրաինան ձեզ օրինակ ՀԱՊԿ-ն այդպիսի կետ չունի եւ մենք դրան ուշադրություն չդարձրինք, կամ ՀԱՊԿ-ի անդամին հակացուցված չէ մեկ այլ կազմակերպությանը հարելը, անգամ եթե նա իր անդամի դեմ է աշխատում, բացատրել է արտակարգև լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը իրատեսի հետ զրույցում։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, արդեն մի քանի ժամ է ինչ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկում է ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծը, դրա շուրջ իշխանության, խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև ընթացող բանակցություններն այդպես էլ որևէ էական արդյունքի չանգեցրին։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին ներկա է Տաթևիկ Լազարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցին հեռախոսով։
Դեպոր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում արդեն 4 ժամն են շարունակվում են քննարկումները որ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանը ներկայացել է այն փոփոխությունները, որտեղ են գտել այդ նախագծում, ըստ նրա քվարկության վերաբերումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով, իսկ ինքը քվարկությունը հաստատեն էլեկտրոնային եղանակով չի լինելու, նա նշեց, որ այդ համակարգի համար, որպեսզի հենց քվարկությունը լիներ էլեկտրոնային համակարգով, շատ մեծ գումար էր անհրաժեշտ, և այս փուլում նրանք կարողանան միայն գրանցում էլեկտրոնային համակարգով կատարելու տարբերակի վրա։ Նա նշեց, որ բացի դրանից վերցրելու են նաև ընտրողների մասնահետքերը, և արդեն ընտրություններից հետո բոլոր այդ մասնահետքերը համակարգչի միջոցով համեմատվելու են, բացառելու համար համընկնումները և կրկնակզարկությունը։ Նշվեց, որ ընտրության կարող են քաղաքացիները գնալ 3 փաստաթղթերով իրենց մոտ, 3 փաստաթղթերից յուրաքանչյուրով, դա սովորական անձնագիրն է, բիոմետրիկ անձնագիրն է և ID քարտն է։ Արդյոք խառնաշփոթ չի առաջացնի այս բազմաթիվ փաստաթղթերի առկայությունը, Դավիթ Ազգյան նշեց, որ չի կարծում նման խառնաշփոթ չպետք է առաջանա, իսկ առաջարկան դիմակայելին անցնել միայն ID քարտերով քվարտությանը, դա նաև կհեշտացներ ստիգմա հնարավորությունը, քանի որ այդ ID քարտում արդեն մատնահետքնել երևում է, դա կարող է իդենտիֆիկացնել։ Դավիթ Ազգյան նշեց, որ դարձավումարային խնդիրների պատճառով այդ համակարգը չեն կարող ընտրել։ Ընդրած քաղաքացիների ցուցակներ հրապարակելու ընդդիմության հիմնական պահանջը, ըստ Դավիթ Ազգյանի, մենք մասնակցի են կատարել, այսինքն ոչ թե հասանելի կլինեն ընդրած քաղաքացիների անունները ցուցակով, այլ տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց կտրամադրվեն ընդրած քաղաքացիների համարները, դրանից հետո նրանք կկարողանան արդեն ցուցակների հետ համամատել և տեսնել, թե որ անձնավորությունն է եկել քվարկության և ով չի եկել։ Հարցերի մեծամասնությունը վերաբերում էր այսպես կոչված բաց ցուցակներով քննարկմանը, որը ընդդիմադիրները համարում են իրականում մեծամասնական համակարգ, և վտանգներ են տեսնում մասնարարպես, որ թաղային հեղինակությունները, ուլիգարխները կարող են դասել իրենց լծակներ օգտագործելով հայտնվել ազգային ժողովում։ Գագիկ Ջոհանգիրյանը հարց տվեց Դավիթ Հարությունյանին, արդյոք այդ համակարգով ընտրված ազգային ժողովը ավելի վատը չի լինի, և Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ոչ, ավելի վատ չի կարող լինել։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նշեց, որ այս քննարկումների արդյունքում, որտեղ ընդունվել 4+4+4 տևաչափով, իրենց առաջարկած որևէ պահանջ իշխանությունները չեն ընդունել, այսինքն ոչ ցուցակներն են մաքրվել, ոչ քվերկած քաղաքացիների անունները կարող են հասանելի դառնալ, որովևէ իրենց պահանջ չի կատարվել, և հարց տվեց, եթե մինչև հունիսի 1 ամեն դեպքում չընդունվի այս նախագիծ, ինչ տեղի կունենա։ Դավիթ Սարյանը նշեց, որ այդ դեպքում տեղի կունենա սահմանադրական ճգնաժամ, այնուամենայնիվ չբացատրելով, չմեկնաբանելով, չմանրամասնելով, թե ինչ է դա նշանակում։
Եվ քանի դեռ Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկում են ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծը, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում տեղի ունենում մի իրադարձություն, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ պատկերացնել ուղղակի անհնարին էր, այստեղ պահանջում են հետաքննել Օսմանյան խորհրդարանի հայոց ցեղասպանության ընթացքում զոհված հայազգի պատգամավորների մահվան հանգամանքներն։ Այս առաջարկի հեղինակը Թուրքիայի խորհրդարանում 59 պատգամավոր ունեցող քրդամետ կուսակցության անդամներից մեկն է, Ստամբուլահայ Կարոփալյանը։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը.
Գրիգոր Զոհրապ, Հովանես Վարդգես, Սերեն Գյուլյան, Նազարեթ Տաղավարյան, Կարապետ Փաշայան, Օնիկ Դերցակյան, Համբարձում Բոյաճյան, Պետրոս Հալաչյան, Սրանք Օսմանյան խորհրդանի հայ պատգամավորների անուններն են, ովքեր ձերբակալվել են 1915 թվականին ապաստանվել տարբեր ժամանակներում եւ վայրերում։ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովին առաջարկել է հետաքննություն սկսել եւ պարզել 1915 թվականների ընթացքում Օսմանյան խորհրդանում ներկայացված այս 7 պատգամավորների սպանության պատճառները։ Մեջլիսի նախագահությանը ներկայացրած առաջարկում Պալյանն ու նրա ընկերները խորհրդանի պատվի խնդիրն են համարել ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությունների պատասխանատուների բացահայտումը, ինչպես նաև հայ պատգամավորների աճյունների հայտնաբերումն ու ըստ պատշաճի ուղարկավորումը։ Այս մասին Պալյանը նախորդին հայտարարել է թուրքական խորհրդանի ամբիոնից։
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Parevses.
Իր ելույթը սկսելով բարև ձեզ ողջունի խոսքով, Պայլանը ներկաներին մտովի տեղափոխել է հերավոր 1908 թվական, երբ Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներից ամեն 5-րդը հայ էր եւ հայ ազգաբնակչությունը իր ներկայացուցիչներն ուներ երկրի խորհրդարանում։ Գալով առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, նա նշել է, որ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ձերբակալվել, աքսորվել ու սպանվել են հարյուրավոր հայ մտավորականներ, այդ թվում վերոնշյալ պատգամավորներ։
Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa isimleri bakın.
Փայլանը նաև հիշատակել է ցեղասպանության կազմակերպիչ երիտուրքական պարագլուխներին Թալիատ Ջեմալ եւ Էնվեր Փաշաներին, նշելով, որ այսօր Թուրքիայում նրանց անունները գրող հարյուրավոր փողոցներ կան, ինչը անընդունելի է։
Ve hepimiz kaybettik. Ermeni halkı kaybetti.
Տեղի ունեցած կոտորածների հետևանքով բոլորս կորուստներ ունեցանք, մեր ինքնությունը հիվանդացավ եւ 100 տարի է շարունակում ենք մութ թունելում քայլել։ Առերեսվել նշանակում է ապաքինվել, բոլորս ապաքինման կարիք ունենք, ասել է հայ ազգի պատգամավորը։
Բաքվի Գրիգոր Զոհրապ, Իստանբուլ մեբուսը, Պետրոս Հալաչյան, Իստանբուլ մեբուսը։
Ելույթի վերջում Գարո Փալյանը ներկաներին մեկ առ մեկ ցույց է տվել 1915 թվականին աքսորված ապաստանված հայ պատգամավորների նկարները, հայտարարելով, որ Թուրքիայի խորհրդարանը իբրև հարգանքի նշան պարտավոր է հետաքննություն սկսել եւ պարզել նրանց ճակատագրերը։ Փալյանը հարգել 1915 թվականին զոհ գնացած պատգամավորների հիշատակը իր ելույթը եզրափակելով հետեւյալ խոսքերով.
Ածված իրենց հոգին լուսավոր է։
Ապրիլի 24-ից 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն արդեն իսկ վստահ են, որ այս տարի ևս Բարակ Օբաման իր ամենամյա ուղերձում չի արտաբերելու ցեղասպանություն բառը։ Ամերիկա հայերը նշում են, որ Օբամայի իշխանության 8 տարիները փաստորեն ավարտվում են Միացյալ Նահանգների հայ ազգի քաղաքացիներին տրված եւ այդպես էլ չկատարված նախընտրական խոստման ստվերի ներքո։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարի ևս չի պատրաստվում կիրառել հայոց ցեղասպանության եզրույթը, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը, վկայակոչելով Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնատար անձանց հետ ունեցած զրույցը.
The president's April 24th statement, while it has not been entirely finalized, will be consistent with his previous statements, which more to the point,
Միացյալ Նահանգներում գործող ամենազդեցիկ հայկական կազմակերպությունը տարածած հայտարարության մասնավորապես նշում է, որ առաջիկա օրերին իր պաշտոնավարման 8-րդ եւ վերջին հայ ժողովրդին ուղված ամենամյա ուղերձում Օբաման ձեռնպահ կմնա պատշաճ կերպով հիշատակելու հայոց ցեղասպանությունը։
The president, as far as we can understand from his senior aides, will not appropriately recognize or properly recognize the Armenian genocide.
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը տարածած տեսաուղերձում հիշեցնում է, որ մինչև Սպիտակ տուն մութ գործելը, սենատոր եւ թեկնածու Օբաման հստակ ու հաստատուն կերպով էր խոստացել Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածներն ու տեղահանությունները բնորոշել որպես ցեղասպանություն։ Իր նախագահության 7 տարիների ընթացքում, սակայն, Օբաման դրժեց իր այդ խոստումը, այդպիսով կոշտ քննադատության ենթարկվելով Ամերիկայի հայ համայնքի կողմից։ Փոխարենը հիշեցնենք, Սպիտակ տան ղեկավարը 7 տարի շարունակ ապրիլի 24-ին ընդառաջ հանդես է գալ գալիս ուղերձով, որում շրջանցելով ցեղասպանություն եզրույթը 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը բնորոշում է մեծ եղեռն
վարակապակցությամբ. And betraying his commitment to speak honestly.
Թվում է, որ իր պաշտոնավարման մեկնարկից ի վեր Թուրքիայի ճնշումներին տեղի տվող նախագահ Օբաման իր պաշտոնավարությունը պետք է ավարտեր, կատարելով հայ ցեղասպանության մասին անկեղծորեն արտահայտելու իր խոստումը, նշում է Համբարյանը շարունակելով. Նախագահ Օբաման միջդեռ ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի բերանը փակում է մի ժամանակահատվածում, երբ նույն Անկարայի եւ Բաքվի առաջնորդությամբ Հայաստանի ու Արցախի դեմ հարձակումներ են տեղի ունենում։ Դժբախտաբար սա է նախագահ Օբամայի թողած ժառանգությունը, լռություն հայոց ցեղասպանության հարցում, Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը ներգրավածություն եւ քաջալերում Ադրբեջանի ագրեսիվ բռնարարքների, ընդգծում է Համբարյանը։ Քննադատելով Սպիտակ տան ղեկավարի քաղաքականությունն, ամերիկահայ գործիչը նշում է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ հանդես գալու հարցում Օբամայի ցանկության բացակայությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ նման կեցվածք Էրդողանին եւ Ալիևին դրդում է մեծացնել լարվածությունը եւ հայերի դեմ լայնամասշտաբ Ունալի գործողություններ սկսելու իրական ռիսկ էր ստեղծել։ Հիշեցնենք, թե Ամերիկայի 50 նահանգներից 45-ը պաշտոնապես ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, այդուհանդերձ պաշտոնական Վաշինգտոնը դեռևս չի ընդունել այն։ Ցեղասպանությունը ճանաչելու հրապարակային խոստումների մասին նախորդին Օբամային հիշեցրել է նաև Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ պատգամավոր Ադամ Շիֆը, ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ամբիոնից կոնգրեսական Շիֆը հայտարարել է. Պարոն նախագահ, չկա ավելի բարձր բարոյական արժեք, քան ճշմարտությունն ասելը ցեղասպանության ժխտման պայմաններում։ Անկախ այն բանից, թե ինչ կասեք ապրիլի 24-ին, Թուրքիան Միացյալ Նահանգների հետ վարվելու են նույն կերպ, քանի որ Թուրքիայի համար կարևոր նիր շահերն են։
Ծրագրի ավարտին արտեղափոխվում են Գյումրի, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակում է քննել ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործն, ով մեղադրվում է 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ։ Դատական նիստի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօրվա դատական նիստը սկսվեց շարունակելով Վալերի Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստում Պերմյակովը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, ուստի և հրապարակվում է նրա նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, ինչպես ռուս իրավապահներին, ինչպես էլ հայ։ Այս պահին շարունակվում է այդ նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումը, ըստ էության որևէ նոր բան, նոր հանգամանք այս պահին իհայտ չի եկել Վալերի Պերմյակովի ցուցմունքներում նախաքննական, միակ տարբերությունը ստեղության, որ կա, նա փոխում է իր ցուցմունքը, այսպես ասած, Ավետիսյանների տուն մուտք գործելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական սահմանը հատելու հետ կապված։ Այս պահին կզրուցեմ տուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Միրան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ի վերջո էական հակասություններ կան, թե ոչ, 17 կարծեմ ցուցմունքներ է տվել Վալերի Պերմյակովը, եւ այդ 17 ցուցմունքներում էական հակասություններ կան, թե ոչ։
Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք ցուցմունքների տրամաբանությունը հենց բուն առարկի հետ կապված, հակասություններ չկան, կան մանրուքներում հակասություններ, որոնք եւ նախաքննության ժամանակ շտկվել են եւ հերքել են կողմից հայտնած տվյալները, մասնավորապես որ վերջինս գտնվելով սահմանապահների մոտ տվյալ կառույցում, պատվիրել է ուտելիք եւ ըմպելիք, սակայն ստացված վերծանումներով եւ հետագայում նաեւ ցուցումներով հերկվել է, որ որևէ անձ է այցելել իրեն, կան նաեւ հակասություններ որոշակի դեպքի իրական օբյեկտիվ հանգամանքների հետ կապված, կապված Սերյոժ Մեծ, Սերյոժ Ավետիսյանի եւ նրա կնոջ տեղադիրքերի հետ կապված սպանության ընթացքում, վերջինս Վալերի Պերմյակովը սկզբում նշում էր, որ կինը գտնվել է ձախ կողմում, իսկ Սերյոժ Ավետիսյանը գտնվել է աջ կողմում, սակայն օբյեկտիվ տվյալները, այդ թվում է դեպքի վայրի զնության ազդանագրությունը, խոսում էին այն մասին, որ վերջինս այդ պահին չի կողմնորոշվել կամ չի տպավորվել անձանցից որ մեկը որ դիրքում է գտնվում։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։